Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz təhsildə islahatlar başladı mı? Bu suala cavab axtaracağıq. Prezident sərəncamı ilə rayon təhsil şöbələrinin bir qismi ləğv olunub, yəni söhbət regionlardakı rayon təhsil şöbələrindən gedir və regional təhsil idarələri yaradılıb. Bu deməkdir ki, artıq bir neçə təhsil şöbəsi müdürünü bir regional təhsil idarəsinin müdiri əvəz edəcək. Eyni zamanda Bakı Təhsil İdarəsi və Regional Təhsil İdarələri də Təhsil Nazirliyinə tabe edilib. Bu da icra hakimiyyətinin təhsil sahəsindəki icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsindəki rolunu bir balaca azaltmış olur. Ekspertlər, Respublika Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin keçmiş sədri Şahlar Əskərov və İnsan Kapitalı Consulting Təşkilatının sədri Bəxtiyar Hacıyev prezidentin təhsillə bağlı sərəncamını müzakirə edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kamran Mahmudov sizə xəbər saatını təqdim edəcək. Narkotik ittihamının ümummilli ittihama necə çevrildiyi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin niyə Kəlbəcərdə girov götürülən Azərbaycan vətəndaşlarının yerini açıqlamadığı, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'ın Nivida nitqində toxunduğu məsələlər və qrant müqavilələri ilə bağlı prezident sərəncamı barədə reportajları. Bu və digər mövzularda reportajları çatdıracaqlar sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz hal-hazırda rayon təhsil şöbələrinin ləğvi barədə prezident sərəncamını müzakirə edəcəyik. Studiyamızda əyləşən qonağı salamlayırıq. Bəxtiyar Hacıyev, İnsan Kapitalı Konsaltinq Təşkilatının sədri. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və az sonra telefon xəttində digər ekspertlər də olacaq və prezident fərmanı barədə, prezident sərəncamı barədə qısa məlumat verək. Və qeyd olunur ki, həmin sərəncam Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına əsasən verilir və bu təhsil işinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin effektivliyinin artırılması üçündür və məğzi nədən ibarətdir? Regional idarələr yaradılır. Sumqayıt şəhər, Abşeron, Xızı və Qubadlı rayon təhsil şöbələrinin bazasında Sumqayıt Regional Təhsil İdarəsi, Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən rayon təhsil şöbələrinin bazasında Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan və Axsu rayon təhsil şöbələrinin bazasında İsmayıllı Regional Təhsil İdarəsi və regional təhsil idarələri yaradılır. Hər 4 rayonun təhsil şöbəsi bir təhsil idarəsində birləşəcək. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi də Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil edilir. Eyni zamanda regional təhsil idarələri də. Bu yeni sərəncamın qısa məğzidir. Siz nə düşünürsünüz bu barədə, Bəxtiyar bəy?
O iki sərəncamla, orada iki sərəncam var idi. Bir regional təhsil idarələrinin yaradılması və rayon təhsil şöbələrinin ora tabi edilməsi ilə bağlı. Bir də Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiqi ilə bağlı. Orada da siz qeyd etdiyiniz kimi həm Bakı şəhər təhsil idarəsi, həm də regional təhsil idarələri Təhsil Nazirliyinə tabi olunurdu. Təbii ki, müsbət bir addım kimi adlandırmaq olar bunu. Sırf təhsil şöbələrinin, ümumiyyətlə regionlardakı təhsilin idarə edilməsinin effektivliyinin artırılması baxımından, amma bunu indidən təhsildə islahatlar başladığı kimi təqdim etmək üçün hələ həddindən artıq çox tezdir. Hələ demək olmaz ki, bunun ardından hansı addımlar gələcək və əgər sadəcə regional təhsil idarələri yaradılırsa, bu o qədər də təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına ciddi bir töhfə verməyəcək. Çünki bundan əvvəl çox böyük proqramlar dövlət tərəfindən həyata keçirilib. Məsələn, 2009-2013-cü il təhsilin inkişafı ilə bağlı, təhsildə islahatlarla bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub və icra olunub. Orada nəzəri olaraq oxuyanda o dövlət proqramını həddindən artıq müsbət məqamlar orada əks olunub, amma nəticəyə baxanda gördük ki, onların hamısı kağız üzərində qalıb. Orada nəzərdə tutulmuşdu Bologna prosesi ilə bağlı elmi
az sonra xahiş edəcəyik onların detallarına varasınız. Telefon xəttində Respublika Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayevdir. Hər vaxtınız xeyir, Əjdər bəy.
Xeyir olsun.
Və Şahlar Əskərov da telefon xəttindədir. Şahlar Əskərov Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin keçmiş sədridir. Hər vaxtınız xeyir, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və elə Bəxtiyar bəyə verdiyimiz sualı sizə də verəcəyik. Bu iki sərəncam təhsil idarələrinin yaradılması, rayon təhsil şöbələrinin təhsil idarələrinə tabi edilməsi və bu təhsil idarələrinin də Təhsil Nazirliyinə tabi edilməsi. Bu deməkdir ki, rayon icra hakimiyyətləri, şəhər icra hakimiyyəti artıq bu təhsil məsələlərinə qarışa bilməyəcək və yaxud az qarışa biləcək. Belə, bu o deməkdirmi və bu yaxşıdırmı? Bax, sualı belə qoyacaq. Buyurun, Şahlar bəy, sizdən başlayaq.
Nə olar? Mən cümanə edirəm ki, sualınızı qoyduğunuz kimi də mən cavablandırım. Bu həqiqətən belədir. Təhsil şöbələrinə icra hakimiyyətinin müdaxiləsi müsbət müdaxiləsi yoxdur. Bütün müdaxilələr sonda nəticədə mənfiyə çevrilirdi. Mən bir az mətbuatda da bir dəfə bunu çox cobut olsa da belə ifadə etmişdim ki, məktəbləri də obyekt kimi görürlər yerlərdə. Yəni, icra hakimiyyəti məktəblə istənilən digər bir obyekt, yəni restoranın, şadırın fərqini az bilirdi. İndi bunun bu fərmanın üstünlüyü budur ki, bu məktəblə kifayət qədər sərbəstləşir. Özdə məndən qabaq çıxış edən bilmədim kimdir.
Bəxtiyar Hacıyevdir.
Hə, Bəxtiyar Hacıyevdir. Bəxtiyar Hacıyev'e de selamlar olsun.
Selam.
Bu programlar başka bir şeydi. Ama bu idare etmede veya hatta bile deyək ki, struktur reformadı. Struktur reformadı. Bunun əhmiyyəti çok büyüktü. Ve ben derdim ki, belki de bir son 20 ili təhsilə fikir versek, ilk defa belə struktur reforma gelir. Struktur reforma məktəbi icra, dediniz mi, icra yerli icra hakimiyyətindən alır, müstəqilləşdirir, müstəqilləşəndə azadlıq artır. Ondan sonra və kifayət qədər deməli keyfiyyətə təsir edən faktordur və idarə etmə asanlaşır. Mən cuman edirəm ki indi hər şeyi kadr həll edir. Bax, bu indi 15 zonal deməli idarələr ki yaradırlar. Bu idarələrin bax əsas budur ki, mən cuman edirəm ki orada uğurlu insanlardan istifadə olunsan, yəni ümumi mənəfəyi, təhsilin mənəfəyini, şəxsi mənəfədən 100% və çox 100% 15 nəfər adam təhsili bu vəziyyətdən çıxarda bilər. İkincisi, mən onu deyim ki, dünənləri səs informasiya agentliyindən mənə zəif vurmuşdular yekun nəticə ilə, deməli test imtihanların yekunu ilə. Mənim dediyim söz budur. Artıq bütün vicdanlı insanlar sos siqnalın çalmalıdır, təbil vurulmalıdır.
Aha.
Mən cuman eləm elə böyünləri prezidentin bu sərəncamları, hansı ki mən bayağı bir sərəncamı oxumamışam, dost danışdan, telefondan eşitdim. Bu elə necə deyirlər, həmin o təbil vurulur. Və mən inanıram ki, deməli, idarə etmə asanlaşdığına görə və keyfiyyət də xeyli dərəcədə təsirdə.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu keyfiyyətə müsbət təsirini göstərəcək. Əjdər Ağayevin də bu barədə fikirlərini eşidək. Əjdər Ağayev Respublika Təhsil Şurasının sədridir. Hər vaxtınız xeyir, Əjdər bəy.
Hörmətiniz xeyir olsun. Mən salamlayıram sizi və dinləyiciləri. Mən deyərdim ki, bu prezidentin indiki sərəncamı indiyə qədər həyata keçirilmiş tədbirlərdə bir vəsil silsilədir. Yeni bir silsilədir. Və bəlli olduğu kimi Azərbaycanda ümumi təhsilin vəziyyəti hələ də qane edici deyil. Hələ də ümumi təhsil məktəblərimizdə lazım olan həm müasirlik baxımından, həm də mənəvi saflıq təmizliyi baxımından bizi təmin eləməyən cəhətlər var və bunlar da bir-birinə bağlı məsələlərdir. Təbii ki, kadrla, insanla, insan amili ilə bağlıdır və hər halda bu mexanizmin necə işləməsi ilə də sırf bağlıdır. Buna görə də prezidentin bu sərəncamını mən axtarışların bəlkə də yeni bir nəticəsi, necə deyərlər, bəlkə də bir sınaq, görək indi necə olacaq, görək bu regionlara böldükdən sonra regional təhsil idarələri hansı keyfiyyət nəticələri əldə edə biləcək və ümumi təhsilimizi gerilikdən necə çıxaracaq, bəlkə də buna xidmət edə bilər. Mən deyərdim ki, Şahlar müəllimi fikri ilə şərikəm, mən deyərdim ki, burada birinci şərt təhsil şöbələrinin, hansı ki icra hakimiyyətlərinin tabeliyində idi daha çox və bəzi təhsillə o qədər də maraqlanmayan və o elmə bələd olmayan icra başçıları təhsil şöbələrini özlərinin hətta az qala təsərrüfat sahəsini icra edən bir şöbəsi kimi başa düşürdülər. Bax, burada əsas məsələ təhsil qanununda göstərilən o müddəa yerinə yetirilir. Təhsil qanununda göstərilir ki, təhsil şöbələri icra hakimiyyətlərinin asılı deyil. Hər bir icra hakimiyyəti, hər bir rayon, region təhsilə xidmət etməlidir və hər bir kəs xidmət etməlidir, kömək etməlidir. Lakin onun strukturunda müəyyən dəyişikliklər etmək, hətta məktəbə müəllim seçmək, direktor seçmək, bütün kadrlar icra deməli başçısının nəzərindən keçsin deyə bu işi həyata keçirmək əlbəttə özünü doğrultmadı, doğrultmur və belə də olmamalıdır. Qanunda da bu göstərilib. Mən də o fikirlə şərikəm ki, bax, burada əgər regionlarda təhsil idarələri yaradılırsa, Burada Təhsil Nazirliyinin regional təhsil idarəsidir. O, hər hansı bir qurumun təhsil idarəsi deyil. Deməli, müstəqillik əldə olunur. Müstəqillik varsa, yəni tam müstəqillik.
Biz Əjdər müəllimi itirdik xəttdən, yenidən əlaqə saxlamağa çalışaq. Bəxtiyar bəy, əslində digər ekspertlərdə risklər barədə danışırlar. Bir balaca sizdən daha belə də yumşaq şəkildə danışırlar, hələ ki daha pozitivdirlər bu islahatın mı deyək və yaxud bu dəyişikliyin nəticələri ilə bağlı. Amma sizin fikrinizcə, bax bu riskləri də az sonra sadalamağımızı xahiş edəcəyik. Amma indiyə kimi təhsil nazirləri, indiki təhsil nazirini düzdə eşitməmişik bu barədə, amma bundan əvvəlki təhsil naziri həmişə şikayət edirdi ki, rayon təhsil şöbələri idarə edir məktəbləri və mənim məktəb direktorlarını işdən çıxarmaq səlahiyyətim yoxdur və uğursuzluğu da bundan izah edirdi. Budur mu? Bu idi mi səbəb əslində?
Onu tək səbəb adlandırmaq belə deyək olmaz. Çünki qeyd etdiyim kimi, müsbət addım kimi baxanda da bu sərəncamlar bir müsbət addımdır, amma bu elementlərdən biridir. Yəni, bu struktur dəyişikliyi lazım idi. Sadəcə effektivliyin artırılması baxımından yox, həm də müstəqliyin artırılması baxımından, yəni təhsil ocaqlarının, ümumi təhsil məktəblərinin özlərini idarə etməsi baxımından müsbət elementlərdən sadəcə biridir. Amma yenə qeyd edirəm ki, bunu bir təhsildə islahatların başlanğıcı kimi təqdim eləmək üçün hələ çox tezdir. Və kifayət qədər çox işlər görmək lazımdır. Əjdər müəllim bayaq qeyd elədi ki, görək necə olacaq. Bəlkə də bu yanaşma ilə olub. Son 10 ildə təhsil sistemində aparılan bütün islahatları elə bu yanaşma ilə olub ki, hansısa bir pilot layihə təqdim olunub və görək necə olacaq yanaşması ilə o nəticəsini verməyib. Başqa bir dövlət proqramı qəbul olunub, onun da nəticələri olmayıb. Yəni, hər şey sınaq əsasında olur və bu çox yanlış yanaşmadır məncə. Bu sanki bir köhnə, divarları zədələmiş bir binanı harda çat yaranırsa oranı mallalamağa və sulamağa bənzəyir. Yəni, təhsildə əgər islahatlar aparılmaq istənilirsə, çox ciddi şəkildə belə deyək, bir dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Bütün sahələrə əhatə eləyən ekspertlər orada toplanmalıdır. Hətta xarici ekspertlər dəvət olmalıdır. Və ondan sonra bu böyük bir, belə deyək, dövlət iradəsi nümayiş olunaraq, siyasi iradə nümayiş olunaraq həyata keçirilməli olan bir proqramdır. Yəni, burada hətta Təhsil Nazirliyi və məktəblər də bu, belə deyək, islahatların bir elementi ola bilər. Burada televiziyalar da var, cəmiyyətin özü də var, valideynlər bu prosesə necə cəlb olunmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları necə cəlb olunmalıdır. Yəni, o qədər də asan olmayan bir islahatlardır. Ona görə də çox tələsirik biz əgər iki sərəncamla təhsildə islahatlar başladı deyiriksə.
Və Şahlar bəy, bu arada siz daha deyək ki, inamlısınız bu islahatın nəticəsinə, amma Bəxtiyar bəy deyir ki, daha geniş baxmaq lazımdır məsələyə və hər tərəfli islahat olmasa bir tərəfli islahatın uğuru o qədər də o qədər də böyük olmayacaq. Razısınızmı bu fikirlə?
Əlbəttə ki, burada mən o fikirdə deyiləm ki, bu sərəncamla təhsil düz birbaşa deməli zirviyə qalxacaq. Bu deməli zəruri addımlarının biri idi. Zəruri addım da nə idi? Təhsil maşını dövlətin pulunu biliyə çevirə bilmirdi. Ümumi Azərbaycan gənclərinin nümayiş etdirdiyin biliyin orta balı 200 balıdır. Yəni 200 bal keçmiş Sovet dövlətinin 5 ballı sistemi 2-dən də alçalıdır. Deməli, əgər təhsil maşını dövlətin pulunu və xalq cəmaatın pulunu biliyə çevirə bilmirsə, ya maşın xarabdır, ya şofir xarabdır, deməli düz döyül, yəni maşını idarən, yəni məktəb direktorları və yaxud da maşının işlətdiyi yanacaq lazım olan yanacaq deyil. Yanacaq o deyil. Üstəlik də buna deyək ki, əhalinin də bicanəliyi var. Yəni, əhali də sevici deyil ki, təhsildir. Nə olar olsun.
İndi nə düzəldi Şahlar müəllim? Maşın düzəldi, yoxsa yanacaq düzəldi?
İndi qulaq asın. Burada hələ söhbət idarə edəndən gedir. Aha. Struktur dəyişiklikdən gedir. Və təhsil, mən təhsili 20 il izləyirəm, ilk dəfədir ki, struktur dəyişikliyi reforma gedir. Mən istərdim ki, Xəcə xanım, reforma sözünün ne işledende biraz ehtiyatlı olalım. Ben həmişə yazılarımda da demişim ki, reforma eləmək təhsili mümkün deyil, çox çətindir. Təhsildə ancaq modernləşmə aparmaq olar. Amma struktur dəyişikliyi, yəni strukturda reforma gedir. Struktur reforma dedi ki, mən bəyək Əcbər müəllim de dedi. Mən inanırım ki, bəxtiyar bu işlə razı olacaqdır ki, deməli, ən azı təhsil məktəbləri, təhsil şöbələri deməli, hansısa bir qurumundan azadlığa çıxır. Yəni, müstəqilləşir. Müstəqilləşəndən sonra çox şey düzəltmək mümkün olacaq. Bu da struktur dəyişir, baxın.
Şahlar mənim, bu müstəqilləşir deyərkən, bu nə deməkdir? Məsələn, məsələn seçki komissiyalarından azad olacaq məktəblər.
Bir dəqiqə istəyirəm, baxın. Almaz da, kömür də eyni atomlardan təşkil olunur. Bunların ancaq fərqi strukturdadır.
Aha.
Əgər bizim bəyaqları məhsulmuş kömürlüsə, struktur dəyişməsindən biz onu almaz eləyə bilərik. Göyündə həmin o struktur dəyişikliyi baş verirdi. Bizdən-birə deyək ki, bir təhsil idarəsi ki, zonal yaracaq, 15 rayon icra hakimiyyətinin təhsili aradan götürüldü. Bu böyük şeydir.
Şahlar mən, biraz təzadlı danışırsınız. Şahlar mən, biraz təzadlı danışırsınız.
Təhsil sistemində reforma getmədi. Təhsildə struktur reforma getdi. Yəni, təhsilin əsas bir əsas bölümü olan strukturada reforma getdi.
Şahlar mənim, biraz bir balaca özür istəyirəm, bir balaca təzadlı danışırsınız. Gəh dediniz ki, biz biraz ehtiyatlı olaq islahat sözünü işlədəndə. Sonra da deyirsiniz ki, kömür indi çevrilib almaz olacaq. Biz necə başa düşək?
Reforma sözünü işlədəndə təhsilin 10 minillik tarixi var. 10 minillik tarixi olan bir qurumu, sosial qurumu reform eləmək çətindir, mümkün deyil. Amma onun hansısa hissəsini dəyişmək olar, bax, ona reform eləmək olar. Təzadlı deyil. Yəni, mənim söhbətim bundan gedir ki, təhsildə reform aparmaq çətindir. Amma onun strukturunda reform aparıldı.
Aha.
Məni başa düşdünüz mü?
Başa düşdük.
Siz və eyni zamanda dinləyicilər də məni başa düşdünüz.
Bəli. Əjdər müəllim, bir balaca bu müstəqillik məsələsinə siz aydınlıq gətirə bilərsiniz mi? Bu təhsil... Əjdər müəllimi yenə itirdik. Bu müstəqillik məsələsi nə deməkdir? Yəni təhsil şöbələri əgər yoxdursa və icra hakimiyyətləri məktəblərə təsir etmirlərsə, yaxşı başa düşdük ki, onlar müəllimləri və direktorları təyin etmirlər. Amma bu həm də hansı sahədə müstəqillik gətirir? Axı məsələ təkcə onların kim tərəfindən təyin olunmasında deyil.
Müstəqillik əslində mən ümumi təhsil məktəblərinin hətta belə deyək də regional təhsil idarələrindən də çox asılı olmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni onlara nə qədər çox sərbəstlik və müstəqillik verirsə, mən düşünürəm ki, onların öz yeni yanaşmaları ilə və məktəblər arasında rəqabət düzgün qurulsa, onların keyfiyyəti də artıra bilər. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bayaqki məsələyə ki, o islahatlar paketi kompleks şəkildə tətbiq olmalıdır. Yəni, bir struktur dəyişikliyi eləyib, ondan sonra bir il sonra başqa bir müdaxilə olunursa və yaxud struktur dəyişikliyi olursa, bunun nəticəsini gözləmək dəymək olmaz. Şahlar müəllim çox vacib bir məsələni qeyd elədi ki, dövlətin pulunu ümum təhsil məktəbləri və ali məktəblər biliyə çevirə bilmir. Mən burada başqa bir vacib bir dəyişikliyin olduğunu düşünürəm. Bu da ali məktəblərin və orta məktəblərin maliyyələşdirilmə sisteminin özünün dəyişdirilməsində bağlıdır. Yəni, hal-hazırda ali məktəblərə də, orta məktəblərə də sabit dövlət tərəfindən bir büdcə ayrılır. Eyni şəkildə müəllimlərin özlərinin maaşı sabitdir, onların performansa görə, yəni nə qədər uğurlu dərs göstərdiklərinə görə dəyişmir və eyni zamanda təhsil bir çox tələbiyə və bir çox məktəbliyə dövlət tərəfindən pulsuz verilir və buna görə də onun dəyəri bilinmir. Məsələn, bəzi qərb ölkələrində universitetlər daha çox özlərinin göstərdikləri elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə, məzunlardan nə qədərinin işlə təmin olmasına görə və yaxud da ki, hansı elmi jurnallarda nə qədər məqalə çap etdirməsinə görə müxtəlif reytinglər hazırlanır və reytinglərdə yüksək sırada duranlara daha çox dövlət tərəfindən büdcə ayrılır, pul ayrılır. aşağı nəticə göstərənlərə daha aşağı pul ayırlar və bu universitetlər arasında bir rəqabət yaradır ki, növbəti il daha çox büdcə əldə etmək üçün mütləq biz daha yüksək nəticə göstərməliyik.
Amma Azərbaycanda məktəblərin də reytinqi tələbə qəbulu komissiyasının balları sayıla bilərmi?
İndi mən mərhələ-mərhələ demək istəyirəm. Eyni şey universitet müəllimlərinə də tətbiq olunanda əgər universitet müəllimi 10 tələbəyə də, 500 tələbəyə də dərs keçsə, eyni maaş alırsa, o 10 tələbənin və yaxud 500 tələbənin qiymətləri ən yüksək səviyyədə olsa da və yaxud ən aşağı səviyyədə də olsa, o eyni maaş alırsa, artıq onun xüsusi bir marağı olmur ki, daha çox tələbəyə daha yaxşı bilik versin. Və tələbə mərhələsində də eyni bu maliyyə marağı xüsusi rol oynayır. Çünki tələbə dövlət hesabına qəbul olur universitetə və əla qiymətlərlə oxusa da, ən yüksək şəkildə bitirsə də, dövlət onun təhsil haqqını ödəyir. Aşağı qiymətlərlə, tutaq ki, kafi qiymətlərlə də universiteti bitirsə, yenə təhsil haqqını ödəyir. Bunun əvəzinə bəzi qərb universitetlərində kimi təhsil haqqını həddindən artıq yüksək qoyub, yaxşı nəticə göstərənlərə təqaüd vermək olar. Yəni, tələbə bilməlidir ki, əgər yaxşı nəticə göstərməsə, bu yüksək təhsil haqqını ödəməyə məcbur olacaq və ona görə də çox yaxşı təhsil öz üzərində işləməyə bacarmalıdır. Sual TQDK ilə bağlı.
Yəni, sual əslində təhsil şöbələrinin ləğvi məktəblərin taleyinə daha çox təsir göstərəcək, nəinki o universitetlərin. Ona görə məktəblərə bunun necə?
Məktəblərdə yenə Şahlar müəllim nə dedi ki, İldən ilə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahanların nəticəsi onu göstərir ki, bir həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Çünki 150 balla əgər 700 bal üzərindən kimsə müsabiqəyə buraxılırsa, bu deməkdir ki, 5 ballıq sistemdə 1.07 bal alırsa, yəni 2 də yox, 1.07 alan bir şəxs müsabiqəyə buraxılır və ali məktəb tələbəsi ola bilər. Və nəzərə alsaq ki, 10 il ərzində bir məktəbli aldığı təhsildən 5 bal yox, 4 bal yox, hətta 2 bal da yox, 1 alır və bununla ali məktəbə qəbul olur və nəzərə alsaq ki,
belə tələbələrin sayı təqribən abituriyentlərin yarısıdır.
Yarısıdır və nəzərə alsaq ki, test imtahanlarına düşəcək suallar sınaq imtahanlarında və digər tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin başqa nəşirlərində ona bənzər suallar çap olunur və nəzərə alsaq ki, bunlar məntiqi və kritik və analitik suallar deyil, bir çox əzbər suallardır və nəzərə alsaq ki, onların düzgün cavabları o 4 və yaxud 5 cavabın içindədir və bu qədər belə deyək, üstünlükləri olmasına baxmayaraq 10 il ərzində təhsil alan abituriyentlərin yarıdan çoxu bir bal alırsa, bu o deməkdir ki, artıq çox kritik bir vəziyyətdədir təhsilin vəziyyəti və onu dediyim kimi bir və yaxud ki, struktur dəyişikliklərlə etmək lazımdır.
Amma bu yeni məsələ deyil. Bu 5 il əvvəl də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bu həyəcan təbilini çalırdı. 4 il əvvəl də bu həyəcan təbili çalınırdı. İndi də bu həyəcan təbili çalınır. Əjdər müəllim, bəlkə siz bizə izah edə bilərsiniz. Necə oldu ki, deyək ki, Misir Mərdanov deyəndə ki, bu rayon təhsil şöbələri problemdir, bunu həll etmək lazımdır. Onu ləğv etmirdilər, amma indi ləğv etdilər. Yəni, bu problemin bu burada olmasının etirafıdırmı indi?
Əlbəttə, bu da bir problemdir. Problemlər çoxdur, bu da bir problemdir. Misir müəllim hətta bir neçə dəfə çıxışlarında vurğuladı ki, rayon icra hakimiyyəti başçıları təhsil şöbələrinin öz məqsədinə yönəldir, təsərrüfat işlərinə yönəldir. Gəlin onlara bildirək ki, təhsil şöbələri təhsillə məşğul olmalıdır. O zaman demişdi, haqlısınız və o məsələni qaldırmışdı. Amma işin bir tərəfi var. Bu, indi bugün struktur dəyişiklik, yəni regional şöbələrin yaradılması bugün meydana çıxan ideya deyil. Bu çox-çox illər əvvəllər də olmuşdu. Bizim yadımızdadır ki, hətta rayonlar birləşmişdi. 3 rayon bir rayonda birləşmişdi. Həmin bir rayonun təhsil şöbəsi də biridir, amma şöbə adlanırdı. Mətbuatı da bir qəzetidir. Yəni çox şeylər və bütün o infrastruktura daxil olanlar 3-4 rayon üçün biridir. Yəni bu bir təcrübə vardı. Amma sonradan nədənsə rayonları ayırdılar və infrastruktur da hər rayona görə oldu. Mən qayıtmaq istəyirəm sırf mövzumuzla bağlı. Deməli, təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasındakı ötən il prezident təsdiq elədi onu sənəd olaraq və həmin strategiyada bir çox məsələlər qarşıya qoyulub. Bir çox məsələlər. Bayaqdan bəri Şahlar müəllimində, Bəxtiyar müəllimində haqlı olaraq dediyi o bizi düşündürən problem məsələlərin həlli həmin strategiyada nəzərdə tutulur. Lakin o strategiya bir ideyadır, sənəddir. Orada mexanizm yoxdur. Mexanizmi həyata keçirmək üçün orada qaldırılan ideyaların ümumtəhsil məktəbindəki keyfiyyətin zəifliyi də, ali məktəblərdə bəli, düz deyilir, bütün müəllimlərin eyni o köhnədən olan kimi standart dərs yükü verilməsi və əmək haqqının ödənilməsi də və digər-digər sosial məsələlər, bunların hamısı həmin strategiyada nəzərdə tutulub, bilirsiniz də orada 5 istiqamət var. Kadrın hazırlığına qədər, hətta idarə etmə kadrlarının seçiminə qədər. Burada nəzərdə tutulub, öz həllini tapmaq üçün tədricən bu cür buna müvafiq deməli tədbirlər həyata keçirilir. Buna görə də mən nikbin yanaşıram. Mən elə bilirəm ki, bu cür tədbirlər, əlbəttə bunun arxası sayı da gələcək, bunları həyata keçirməklə hər halda yeniləşmə duyuruq. İnsanların köhnə təsəvvürünü dəyişdiririk. İnsanların yenidən nəsə olacaqsa ona ümidini yaradırıq. Gələcəkdə hamı birlikdə, dövlət də, hökumət də, nə bilim, qeyri-hökumət təşkilatları da yaxşılaşmaya doğru can atır. Dövlətin bu sərəncamını hamı qoşulmalıdır, həyata keçirməlidir, iştirak eləməlidir.
Amma gəlirik, çıxırıq biz insan faktoruna.
Ay, sol, bax, mən onu demək istəyirəm, çox doğru tutdunuz. Gəlib çıxırıq, bəli, insan faktoruna. Mən dəfələrlə demişəm və deyirəm, hər hansı bir işi görən insandır. Quran insandır, təşkil edən insandır. İnsan amili və insan amilinin təkcə intellektual keyfiyyətini, həyatı bacarıqlarını artırmaq yox. Onun deformasiyaya uğraya gedən mənəviyyatını saflaşdırmaq lazımdır. Ləyaqətini artırmaq lazımdır. Şərəfini artırmaq lazımdır. İşə məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Qanun qarşısında cavabdehliyini artırmaq lazımdır. İndi tutaq ki, bax, yeni gözəl bir tutaq ki, regional təhsil şöbəsi yarandı. İndi o şöbənin idarənin başında kim olacaq? Və o biri 3 rayonda, 4 rayonda əlaqələr necə qurulacaq və bu insanlar, seçilən insanlar hardansa, kiminsə təsiri, təzyiqi və yaxud təklifi ilə, yoxsa həqiqi mənada iş bacarığı ilə ləyaqəti ilə seçilmiş insanlardan seçiləcək. Əsas məsələ budur. Hər hansı bir maşını meydana qoymaq olar, onu necə sürən insandır. Və ona görə də mən elə bilirəm ki, biz insan amilinə diqqəti daha çox artırmalıyıq. İnsanın mənəvi keyfiyyətlərinin artırılmasında hər birimizin əlindən nə gəlirsə onu artırmalıyıq.
Bəxtiyar bəy, siz indiyə kimi təhsil nazirinin indiyə kimi apardığı kadr siyasətində bunu necə müşahidə etmişsiniz? Yəni, bu Əjdər müəllimin dediyi həmin o risk var mı?
Var. Əjdər müəllim çox vacib bir məsələni qeyd elədi. Mən yeni təhsil naziri təyin olunanda bir çox insanlar kimi mən də Sadə Ölövçəsinə ümid edirdim ki, o elə birinci növbədə təhsil nazirliyində kadr islahatlarından başlayacaq və Əjdər müəllimin saydığı və sadaladığı keyfiyyətləri olan insanları təyin edəcək əsas postlara. Amma mən bunu görə bilmədim və düşünürəm ki, onun nazir olduğu müddətdə çox ciddi gözə çarpacaq nəticələrin olmamasında kökündə elə o insan faktoru dayanır.
Siz necə düşünürsünüz Şahlar bəy? Yəni yeni nazirin kadr siyasəti sizi nikbin olmağa vadar eləyirmi? Bax bu yeni idarələrin.
Bu məsələyə belə deyək ki, bir il yəqin ki 3 ay ya 4 aydır yeni nazir deməli Mikhail Cabbarov nazirliyidir. Kadr siyasətində gözə çarpan əlbət ki güclü bir dəyişiklik görmürəm, amma idarə etmədə Mikhail Cabbarovun öz idarə etmə metodunda mən güclü bir dəyişiklik görürəm. O kollegial idarə etmədən imtina etdi və bütün kollegial idarə etmənin qüsuru budur ki ya uğur ya qüsur kollegianın üzvləri arasında bərabər bölünürdü 30 nəfər adamın arasında. Amma indiki nazirim, təhsil naziri deməli bütün məsuliyyətin altına özü tək girir.
Amma yəni bir balaca abartmırsınız mı? Çünki yəni əvvəl də təhsilin uğursuzluqlarına görə daha çox Misir Mərdanovu günahlandırırdı. Heç kim kollegiya heç kimin yadına düşmürdü mən bilən.
Yox, indi mən bilirsinizmi burada bu kollegiallıq yəni müdafiə şuralarına fikir versəniz, nazirlərin kollegiyalarında bu keçmişdə qalan bir şeydir. Bunlardan imtina etmək lazımdır. Mən elə bir şey demişdim, təhsillə elm bir-birinə yaxındır. Müdafiə olunur, bir boş, zəif bir işə qalxırlar, gedirlər. Sonra kimi günahlandıracaq? 30 adam elə Sovetin üzvüdür, oponentdir. Amma xaricdə olduğu kimi 2-3 adamın məsuliyyəti altında bir adama elm ad vermək. O tamam başqa bir şeydir. Ona görə Mikhail Cabbarovun indi təhsillə bağlı yanaşması mənə çox xoş gəlir. Ona görə yanaşır ki, o tək məsuliyyətin, bütün məsuliyyət öz boynuna götürür və qərar qabır.
Yəni sistem yoxdur, bir kadr var.
Bu idarə etmədir də, bu idarə etmənin siz edə bilirsiniz ki, o xaricdə o adlı sanlı firmaları kollegiya ilə idarə edirlər.
Yəni sistem olur. Mən elə bilirdim, yaxşı idarə etmə odur ki, başında kimin olmasından asılı olmayaraq işləsin.
Bilirsiniz, yaxşı idarə etmə haqqında bir Amerikanın gözəl bir sözü var, oğucular üçün də maraqlı olar. Deyir ki, son 200 ildə həyatımızı dəyişən ixtiraları saysanız, deyəcəksiniz ki, maşının motorudur, yarışçilərdir, bu gözəl dərmanlardır. Gözəl dərmanlı mikroelektronikadır, informatik kompüterdir, bir də idarə etmədir. İdarə etmə motorun kəşfi qədər əhəmiyyətli bir şeydir. İdarə etmə ömrü 40 yaşından 80-ə qaldıran zaman qədər böyük bir şeydir. İdarə etmə bu prezidentin son sərəncamının gözəlliyi ondadır ki, o struktur dəyişiklik etməklə idarə etməni asanlaşdırdı.
Aydındır. Dinləyicilər görək nə yazırlar. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və mövzumuz prezidentin təhsillə bağlı sərəncamlarıdır. Rayon təhsil şöbələrinin ləğvi və təhsil idarə etməsinin tam olaraq təhsil nazirliyinə tabi edilməsi barədə sərəncamlar. Və nə yazırlar? Qınabatəli Qulamoğlu yazır. Arzu edirəm ki, qonaqlar romantik təhlili kənara qoysunlar. Regional idarələrin yaradılması ilə bağlı mən də öz fərziyyələrimi irəli sürüm. Aparılan yoxlamalar göstərir ki, rayon təhsil şöbələrində çox ciddi korrupsiya faktları var və bunun öhdəsindən gələ bilmirlər. Vahid əldə toplamaq istəyirlər. İkincisi, yeni texnologiyalar təhsil şöbələrini məsafədən idarə etməyə imkan vermir. Düzüb bu hissəsini o qədər də anlamadım. 4 rayonun bir idarədə birləşdirilməsi böyük maliyyə qənaətidir. Əlavə edirəm, bu sərəncamın preambulasında göstərilməsinə baxmayaraq, onun təhsilinin inkişafına dair dövlət strategiyası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Nabatəli Qulamoğlu yazır bu ismarcı. Nabatəli Qulamoğlu özü də müəllimdir. Və Yaşar İskəndərli, digər bir müəllim dinləyicimiz yazır. Salam, əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır. Rayon təhsil şöbələri qalır mı? Qalırsa, necə qalır? İndiyə qədər təhsillə bağlı mərhum Heydər Əliyevin və sonra cənab İlham Əliyevin çoxlu sərəncamları olub. Hər dəfə də bu sərəncamlar indi olduğu kimi təriflənib, amma nəticə bugün göz qabağındadır. Həcər müəllim dedi ki, icra hakimiyyətlərinin təhsil şöbəsinə müdaxiləsi yol verilməzdir. Yazılıb təhsil qanununda. Buna necə əməl olunduğunu da özü cavablandırdı. 1999-cu ildə tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunub və Prezident Nazirlər Kabinetinə 3 ay vaxt verib əsasnamə hazırlamağa və indi 2014-cü ildə qanun hələ də qüvvəyə minməyib. Bu sərəncamda da Nazirlər Kabinetinə tapşırıqlar və vaxt verilib. Nəticə eyni olmayacaq ki. Mən sizə deyim, bu sərəncamın nə qanuni, nə elmi, nə pedagoji, nə digər əsasları var. Bu sərəncam 1963-cü ildə Xruşovun rayonları birləşdirmək haqqında verdiyi sərəncamla eynidir və düşünürəm ki, aqibəti də onunla eyni olacaq. Əzizlərim, sərəncamla islahat olmur. Nazir kiməsə yaxındır və ona nə isə deyirsə, o da öz növbəsində dövlət başçısına bunu çatdırırsa və dövlət başçısı da onun sözünü yerə salmayıb sərəncam imzalayırsa, bundan nə gözləyirsiniz? Bu da Yaşar İskəndərlinin diaqnozudur. Başqa bir dinləyicimiz yazır, növbəti David Copperfieldlərimiz indi də təhsilimizdə kömürdən almaz düzəldəcəyi ilə başımızı aldadırlar. Bir az da olsa bizə ümid sevinci verirlərsə ona da min şükür. Belə yazır Fərid Şahverdi imzalı dinləyicimiz. Bu belə o qədər də nikbin deyil dinləyicilər. Cəlilabaddan Rəşad yazır. Prezidentin verdiyi sərəncam daldan Atlanta daş topuğa dəyər məsəlini xatırladır. Prezident min elə sərəncam versin. Zəlil gününə düşmüş təhsilə heç bir xeyri olmayacaq. Təhsili bugünə qoyan prezident başda olmaqla onun rüşvətxor məmurlarıdır. Cəmaatı qoyun yerinə qoymasınlar, yazır Cəlilabaddan Rəşad. Belə, o qədər də ümidli deyil dinləyicilərimiz və əsas istismarçılardan biri də budur ki, sərəncamla da islahat mı olur? Olur mu islahat sərəncamla? Bəxtiyar bəy, sizin fikriniz?
Məncə o sərəncamın arxasında birinci növbədə siyasi iradə dayanmalıdır. Çünki, belə deyək də, bir istənilən bir kimyəvi reaksiyanın baş verməsi üçün müəyyən faktorlar var. Tutaq ki, müəyyən bir temperaturda olmalıdır, müəyyən bir təzyiq altında olmalıdır, müəyyən şəraitdə olmalıdır. İndi bizim təhsil sistemində olan islahatlar buna bənzəyir ki, temperatur müəyyən bir temperatura qaldırılır, sonra gözlənilir bir müddət, sonra temperatur düşür aşağı, sonra təzyiqi qaldırırlar və sonra soruşurlar ki, bu reaksiya niyə baş vermədi. Yəni, bütün bu tətbiq olunan islahatlar bu sərəncamların arxasında siyasi bir iradə olmalıdır və kompleks şəkildə tətbiq olmalıdır. Ora daxil olmalıdır bu indi sərəncamlarda nəzərdə tutulan struktur dəyişiklikləri, sonra təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı mən düşünürəm ki, çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır və eyni zamanda məktəblərdə dərs deyəcək kadrların seçilməsi ilə bağlı, yəni o kadrların hazırlanması pedaqoji universitetdə və eyni zamanda onların seçilməsi ilə bağlı da çox ciddi bir islahatlara ehtiyac var. Məsələn, bütün dünya bu dəqiqə ən çox Finlandiyadakı təhsil sistemindən danışır. Onların ümumi təhsil məktəblərinin göstərdikləri yüksək nəticələr barədə danışır. Finlandiyada mütləq belə deyək, orta məktəbdə dərs demək üçün mütləq pedaqoji sahədə magister təhsil olmalıdır. Mütləq 10% belə deyək, o imtahana girənlərin kimlər ki orta məktəblərdə dərs demək istəyirlər, o imtahana girənlərin ən yaxşı 10%-inə daxil olmalıdır həmin insan. Və Finlandiyanın keçmiş təhsil naziri Amerikada bir görüşdə demişdi ki, bu otaqda bəlkə də bir və yaxud iki nəfər Amerikan orta məktəblərdə müəllim olmaq istəyir, amma bizim ölkədə hər 100 nəfərdən 25 nəfəri orta məktəblərdə müəllim olmaq istəyir. Bu ona görədir ki, orta məktəblərdə müəllim olmağın hörməti həmin cəmiyyətdə çox yüksəkdir. Əmək haqları təxminən 30-35 min dollardır, yəni illik əmək haqları. Amma keçmiş təhsil naziri də bir dəfə etiraf eləmişdi və bir çoxları da deyirdi ki, onun vəzifədən getməsinin səbəbi elə o etiraf idi ki, biz orta məktəb müəllimlərinə 200-250 manat maaş verməklə və yaxud 290 manat maaş verməklə onlardan hansı nəticəni gözləyə bilərik. Yenə bütün bu dediklərimi ümumiləşdirmək istəyirəm ki, bu islahatlar ayrı-ayrılıqda yox, bir paket şəklində və birdən-birə tətbiq olmalıdır. Bir nəticəsini gözləyək və bunun arxasında bir siyasi iradə olmalıdır. O siyasi iradəni isə indi görə bilmirəm, çünki belə deyək, Amerikada məsələn orta məktəblərin illik olaraq bir qiymətləndirmə imtahanı kəsilir və hansısa şagird hansısa imtahandan kəsilirsə, həmin məktəb artıq bir nəzarətə götürülür və həmin məktəbdən bir çox şagirdlər nəzarətdən belə deyək, düşürsə, həmin məktəbi artıq bağlamaq haqqında, onun şagirdlərini başqa məktəblərə göndərmək haqqında düşünürlər. Bizdə isə əksinə oldu. Yəni, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının imtahanlarından 700 bal toplayan əksəriyyəti özəl türk liseylərindən idi. Dünya elmi olimpiadalarında ən yüksək nəticə toplayanlar yenə türk liseylərinin məzunları idi. Amma günlərin bir günü səhər oyandıq və belə bir qərarla qarşılaşdıq ki, dövlət neft şirkətinin maliyyəsi yoxdur, o məktəbləri maliyyələşdirməyə və o məktəblər bağlanır. Yəni, Azərbaycanın ən yüksək nəticə göstərən məktəbləri bağlanırsa bugün, biz hələ təhsildə islahatlarla bağlı siyasi iradənin olmasından danışmağa tələsməyək.
Aha. Əjdər müəllim, bu əslində bir sual mən səhərdən onu bir neçə dəfə təkrarlamışam, bir də təkrarlayayım. Mənə çox maraqlıdır. İndi təhsil şöbələri olmayanda, icra hakimiyyətlərinin məktəblərdə sözü keçməyəndə, yenə də müəllimlər seçki işlərində, belə deyək buna, işlərində iştirak edəcəklərmi? Bu seçki işlərinə təkcə seçkinin təşkili yox, həm də seçki saxtakarlığının təşkili daxildir. O, yenə də orada iştirak edəcəklərmi?
Bilirsiniz, bu, əlbəttə bu tamam başqa məsələdir. İctimai tapşırıqlar olarak yerine getirilmesi yeni de devam edecek yoksa yok. Mən elə bilirəm ki, o seçkinin keçirilməsində ən aktiv iştirak edənlər məktəb direktorları, müəllimlərdir və güman ki, birdən-birə bunlar o ictimai fəallıqlarını azalda bilməyəcəklər. Mən güman edirəm əlbəttə. Çünki ortada hələ bir real bir fakt yoxdur. Nabat Ali Qulanbaoğlu çox gözəl dedi ki, bizim danışdıqlarımız fərziyələrləndir, düşüncələrləndir. Elə bilirəm ki, olmayacaq. Amma mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Mənim dostum Şahlar müəllim tək başına idarə etməni necə deyərlər bəyəndi. Amma mən o fikirdə deyiləm. Mən kollegial idarə etmənin tərəfdarıyam. Bu idarə etmənin tipləri var müxtəlif cür. Demokratikdir, nə bilim, anlaşılan idarə etmə, liberal idarə etmə, mühafizəkar idarə etmə və s. Amma tək başına əlbəttə bir nəfər adam ideyalar sahibidir, əmr və sərəncamlar vermək imkanına malikdir və eşidənləri, duyulanları, araşdırmaların nəticələrini ümumiləşdirib göstəriş vermək imkanlarına malikdir. Yəni, bu hüquqları var bunun. Amma mən özüm də 50 ildən artıqdır təhsil işindəyəm və Təhsil Nazirliyinin kollegiyalarında mərhum akademik Mehdi Mehdizadədən üzvləri bütün nazirlərin işində iştirak eləmişəm və mən Mehdizadənin idarə etməsini baxmayaraq ki, bu sovet dövrüdür və bəziləri köhnə deyir. Və həqiqətən də keçilmiş ömürdür. Hamısından yaxşı bəyənirəm. Təsəvvür eləyin ki, kabinetinə topluyurdu ən yaxşı müəllimlər və məktəb direktorları. Kabinetində onlarla problematik söhbət keçirirdi. Mən də o zaman Azərbaycan Məktəbi jurnalının baş redaktoru idim. Yəni, nazirliyin mətbuatının başında dayanırdım. Orada mən də iştirak edirdim. Hər birinə tapşırıq verirdi, düşüncələrini topluyurdu və toplanmış düşüncələrdən müəyyən nəticələr çıxarıb qərarlar qəbul edirdi, istiqamətlər verirdi. Məsələn, o kollegial rəhbərlikdən Zahid Şöybov məktəbinin yaranmasına mən şahidəyəm. Xaldan orta məktəbi o zamanki SSR-də məşhur məktəbə çevrilmişdi. Ona görə mən əlbəttə deməzdim ki, köhnə tamam təkrar olsun.
Amma mən bilmirəm, bir məktəbin, bir parlaq məktəbin yaranması həqiqətən uğur sayılırmı?
İstəyirsə sayın biri 20-yəcən.
Yox, lazım deyil. Çünki vaxtımız da, vaxtımız da çatmayacaq. Bu arada dinləyicilər də ismarış göndərlər.
Təkcə onu demirəm. O cür onlarla bu cür məktəblər var idi. Və idarə mən indikiyə gəlmək istəyirəm, indiki idarə etmədə mən Şahlar müəllim fikri ilə şərikəm ki, bəli, bizim yeni nazirimiz Mikhail Cabbarov düşüncə ilə tələsmədən, faydalı olmaq şansı qazanaraq tədbirlər keçirir, çoxlu işlər görür, bunu da danmaq olmaz. Amma hələ qarşıdadır bütün görüləcək işlər. Mən istərdim ki, bugünün özündə, bax, bugün sizin radio verilişində, proqramda istəyir telefonla, təkliflə, yazı ilə çıxış eləyənlərlə görüşmək lazımdır. Onların təkliflərini eşitmək lazımdır hökumət dairəsində. Hökumət tərəfindən.
İstəsəniz prodüserimizlə əlaqə saxlayın, o sizi bütün dinləyicilərimizlə əlaqələndirər və yaxud nömrənizi icazənizlə verər. Beləcə,
mən istəmirəm, Təhsil Nazirliyi eləməlidir.
Nazir gərək arzu bildirsin bunu.
Mən ondan danışıram.
Nazim imzalı dinləyicimiz yazır ki, Türk liseylərini misal gətirmək yersizdir. O liseylərdə təhsil haqqı astronomik rəqəmlərlə ölçülür. Sərəncam isə pulsuz dövlət təhsil müəssisələrini ehtiva edir. Nazim Həmzəyev adlı digər bir dinləyici yazır, təhsil şöbələrinin ləğvini bu iqtidarın az da olsa uğurlu addımı hesab etmək olar və ilk dəfə prezidentin sərəncamını bəyənmişəm. Təhsil şöbələrinin ləğvi icra hakimiyyətlərinin yeyinti yerlərinin ləğvi kimi qəbul edilməlidir. Məsələn, Füzuli təhsil şöbəsində 3 milyon manat yeyinti vardı. Bu iddianı indi yoxlamaq imkanımız yoxdur, əziz dinləyici. Əgər kiminsə etirazı varsa, o tərəfində fikrini deyə bilərik. Davam edir dinləyicimiz. Bu yeyintini təhsil şöbəsinin rəhbəri təkiməyib, yarı-yarıya olub şübhəsiz. Umarım bundan sonra icra başçısının təsiri azalar və müəllimlərə yeri gəldi, gəlmədi, yol kənarlarını süpürtdürməzlər. Nazim Həmzəyev imzalı dinləyicimiz yazır, belə də var. Bir məsələ yeri gəlmişkən yol süpürtdürmək dedilər, yadıma Naxçıvan düşdü, çünki məcliklər daha çox orada olur. İndi Naxçıvana da aiddirmi bu islahatlar, yoxsa Naxçıvanda məsələ daha qəliz və daha daha fərqlidir. Şahlar mənim, necə düşünürsünüz? Naxçıvana da tətbiq edin.
Bəlkə prezidentin sənin canını bütün Azərbaycan əhalisi edib, mən Naxçıvan doğum da ben.
Aha, belə hesab edirsiniz. Əjdər mənim, siz necə düşünürsünüz? Naxçıvana da aid ediləcək mi?
Sərəncamda göründüyü kimi yoxdur. Amma güman edirəm ki, orada bir nəyə Naxçıvan təhsil idarəsi olacaq. Da. Bu muxtar respublikadır. Da, o, özünün
özünün təhsil var. Nazirliyi var yəqin
ki. Təhsil nazirliyi var. O nazirlik də təbii ki, Naxçıvan təhsil, regional təhsil idarəsi yaradacaq.
Amma bu təhsil nazirliyi bu barədə hələ ki prezident sərəncamı
sərəncamda yoxdur. O ki, mən bir sözlə demək istəyirəm.
Buyurun.
Mən Türk liseyləri ilə biraz yaxından tanışam.
Aha.
O Türk liseylərinin əleyhinə çıxan o maliyyə ilə bağlı bəlkə də fakt doğrudur maliyyədə, amma çox gözəl deyildi ki, Dövlət qəbul komissiyasının nəticələrinə əsas haqqdır bu. Burada romantika yoxdur. Bütün yüksək ballılar hamısı deyəndə əksəriyyəti Türk liseylərindəndir. Olimpiada qalıbı Türk liseylərindir. Mən Türk liseylərin o məktəbdən kənar işlərində iştirak eləmişəm. Orada valideynlər
onu. Bəli, amma orada təhsil haqqı çox bahalıdır. Yəni
o malı mala qatmayaq. O ayrı şeydir.
Aha.
Amma təhsilin nəticələri keyfiyyətə bu tamam başqa şeydir. Həqiqətən keyfiyyət bu ölkə qabilin özündə nəticələr çox yüksəkdir. Yəni bunu da danmayaq da. Əgər artıq da maliyyəti onu da danmayaq. Ona görə mən
deyirəm. Çox az vaxtımız qalıb, üzr istəyirəm. Yəni biz indi Türk liseyləri barədə ayrıca bir mövzu yəqin ki açmaq lazım gələcək.
İnşallah.
Və dinləyicilərimiz yenə yazılar. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Bir şeyi başa düşmək lazımdır. Anoların başçıları və işçiləri robot deyil, canlı insandır. Rus demişkən Timbuli bu məkanda, bu zamanda Azərbaycanda. İndi prezident nə etməli? Ya robot gətirtməlidir, ya da üç müdiri biri ilə əvəz etməlidir ki, nəfsi olan biraz az olsun. Robot gətirmək də olar. Bəs onun batareyasını da elə biz dəyişməyəcəkmi? Kompleks halda sistem dəyişməlidir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici YAP-dan imzalı dinləyicimiz yazır ki, Təhsil Nazirliyində başlayan islahatlar önəmlidir. Mikail Cabbarov əsl islahatçı, prezidentin islahatçı naziridir. Yeni cavan enerjili nazirin təhsili inkişaf etdirəcəyinə inanaq. Cabbarov hələ İçəri Şəhər Abidəsinin rəhbəri olandan onun iş prinsipini bəyənib dəstəkləyirik. Azadlıq radiosu isə Mikail Cabbarovu ən çox istirahətə, kurorta gedən vəzifəli şəxs adlandırmışdır. Yazır. Dinləyici düzü bu yadımda deyil, amma Azadlıq Radiosunun Mikail Cabbarov İçəri Şəhər Qorğunun rəhbəri olarkən qala divarının bir hissəsini söküb yerində otel tikməsinə imkan verməsi barədə reportajı olub və bu da yadda qalmalıdır. Başqa bir dinləyici yazır, nəyisə dəyişməyə heç bir real istək olmasa da, heç olmasa vid eləmək onların vəzifə borcudur. Fərhad Musa yazır bunu. Və sonda yazır ki, məktəbdə limonadla korjik yiyən tələbə zirvəyə qədər qalxdı, amma indi ciplə gedən məktəbə gedənlər niyə pis oxuyurlar? Bax, bu sualdır. Və yəqin ki, elə bu sual sistem problemini ortaya qoyur ki, pul xərclənməklə deyil, həm də sistem düzəlməlidir. Görək, düzələcəkmi? Təşəkkür edirik ekspertlərə.
Çox sağ
olun. İkidən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu növbəti.